Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: penzionisani general JNA Ljubomir Bajić povodom tužbe Hrvatske zbog granatiranja Banskih dvora 1991.
A ja sam to svesno učinio i znam zbog čega sam učinio, jer sam imao pod svojom komandom nekoliko hiljada vojnika, podoficira i oficira, i znam kako su oni trpili i šta im se spremalo.
Tadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić bio je jedan od meta napada.
Ako bi poginuo Tuđman, u Hrvatskoj bi nastao kaos, jer nema iskristalizirane osobe koja bi ga slijedila. Ako bi poginuo ja, na moje mjesto odmah dolazi Branko Kostić, predstavnik Crne Gore, ali već i Srbin od svakog Srbina. Dakle, udar bi uspio.
Kako je Fahrudin Radončić gradio svoju poslovnu imperiju u BiH?
Za sebe je još 2010. godine rekao da je napravio najvišu zgradu u Bosni i Hercegovini. U BiH iz rodne Crne Gore stigao je 1991. godine, a za njegov poslovni uspjeh može se reći da je imao tipičan put balkanskog tajkuna.
Kosovski tužilac odustao od izručenja turskog državljanina Ugura Toksoja, kojeg Ankara sumnjiči da je gulenista. Turski nobelovac Orhan Pamuk tokom posjete Crnoj Gori govorio je i o sukobima oko Jerusalima.
Ne treba dozvoliti da je ova odluka dovede do dalje eskalacije tenzija između islama, islamskog svijeta i zapadnog svijeta.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri stranke Nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH Milorad Dodik i Dragan Čović dogovorili su danas da na svim nivoima u BiH usaglašavaju stavove, jer je, kako su istakli, dovoljno krize u zemlji. Lideri Crnogorsko demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić optuženi u slučaju pokušaja terorizma u Crnoj Gori u oktobru prošle godine udaljeni su u četvrtak sa suđenja pred Višnjim sudom u Podgorici do završetka saslušanja svedoka saradnika Aleksandra Sinđelića. Sudija Suzana Mugoša udaljila je Kneževića i Mandića sa suđenja zbog uvreda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je na konferenciji za novinare da je špijunmanija zahvatila Washington.
Vladimir Putin je ustvrdio da su optužbe o kontaktima između saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa i Rusije izmislili Trumpovi oponenti da bi podrivali njegov legitimitet. Najavljujući povećanje ruskog budžeta za vojsku na 2,8 trilijona rublji, oko 47 miliona dolara, koje neće naštetiti državnom budžetu, konstatovao je da Sjedinjene Države troše mnogo više na vojsku od njih.
Mi imamo nešto malo više od 46 milijardi, a oni imaju 700 milijardi. Osjećate li razliku?
Za izbore u martu sebe je predstavio kao nezavisnog kandidata.
To bude samo udruženje.
Moja kandidatura će stići kao nezavisna. No bez obzira na to, ja veoma računam na podršku političkih snaga, bez obzira na to kako su organizovane.
Poručio je Vladimir Putin.
Najmanje 6700 pripadnika muslimanske manjine Rohinđa, među kojima 730 djece ispod 5 godina, ubijeno je u prvom mjesecu sukoba u Mijanmaru u periodu od 25. avgusta do 25. septembra, saopštila je danas Međunarodna organizacija Lekari bez granica. Više od 640.000 pripadnika ove zajednice pobjeglo je od kraja avgusta iz Mijanmara u susjedni Bangladeš usled sukoba. Lider palestinskog radikalnog pokreta Hamas Ismail Hanija je pozvao na nove proteste širom svijeta protiv odluke predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da prizna Jerusalim za prestonicu Izraela. U Gazi se danas okupilo na desetine hiljada pristalica Hamasa kako bi obeležili 30 godina od osnivanja ovog radikalnog pokreta, a svečanosti su prisustvovali značajni ljudi Hamasa i zvaničnici drugih političkih partija, uključujući čelnike dugogodišnjeg rivala Fataha. Predsjednik Evropa Europskog savjeta Donald Tusk izjavio je da će naredna faza pregovora o istupanju Velike Britanije i članstvo u Europskoj uniji, Brexit, biti pravi test za jedinstvo Europskog bloka. Europska unija bi danas trebalo da odobri nastavak pregovora o Brexitu i prelazak na drugu fazu razgovora koja se odnosi na buduće trgovinske veze sa Velikom Britanijom. Lideri Europske unije će pored Brexita razgovarati i o migrantskoj krizi i pronalasku dugoročnog rješenja o dolasku migranata preko Sredozemnog mora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o tužbi Hrvatske protiv oficira JNA za slučaj Banski dvori. Penzionisani general nekadašnje Jugoslovenske narodne armije Ljubomir Bajić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da nema namjeru da odgovara na pitanja hrvatskih pravosudnih organa, a nakon što je za njim i još četvoricom državljana Srbije juče u Zagrebu podneta krivična prijava. On i danas stoji iza odluke o bombardovanju Banskih dvora u Zagrebu koju je doneo pre 26 godina. Razgovarao Miloš Teodorović.
Nije me iznenadilo jer imao sam neke informacije i od dobro informisanih ljudi. Malo ću biti neću da kažem prost. Rekli su ne da bi te mleli u mesu za sarmu, nego u alevu papriku.
Šta vam to znači?
Ne mogu da vam oproste nikad Banske dvore, točno, zbog toga.
Mislite da je to smešno?
Pa, čujte, ima stvari gori koje se dešavale, znate. A i nama se dešavale, pa niko ne odgovara, a ja sam to svesno učinio i znam zbog čega sam učinio, jer sam imao pod svojom komandom nekoliko hiljada vojnika, podoficira i oficira. I znam kako su oni trpili i šta im se spremalo.
Ovdje su vas označili kao odgovornog za jedno delo u kojem je jedno lice stradalo, četvoro ranjeno. Ovdje znači govorimo o žrtvama. Da li ste vi ovih 26 godina preispitivali svoju odluku upravo zbog toga?
Vidite, ja sam se često ovako sjećao takvih momenata. Neću da budem toliko ironičan, ali znate, pri takvim stvarima koje se dešavaju, ja nisam izmislio taj izraz. Ima i kolateralna šteta, znate. Meni je sigurno žao gubitka tog života, a zna se ko je bio meta.
Ko?
Onaj ko je rekao da Srbe tako treba udariti da praktično nestanu, da je srećan da mu žena ni Jevrejka i da rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije željela. Jer samo tako mogla je ostvari svoju samostalnost.
Aludirate dakle na Franju Tuđmana, je li tako?
Pa sigurno.
Da li ste vi spremni da odgovorite na pitanja hrvatskim organima?
Ne, ja imam svoju državu, svoju otadžbinu, imam njene organe i ja se stavljam na raspolaganje svoje države i njenim organima.
General Ljubomir Bajić, širi razgovor potražite na našoj internet stranici. A zvanični Beograd nije dobio nikakav dopis iz Zagreba o krivičnim prijavama zbog raketiranja Banskih dvora u oktobru 1991. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo pravde Srbije nije dobilo od Hrvatskog ministarstva nikakav zahtev, niti optužni akt, niti predlog za ekstradiciju, te ne možemo da se izjasnimo o čemu se radi, rekla je ministarka Nela Kuburović na pitanje Radija Slobodna Evropa kakav će biti stav Beograda povodom krivičnih prijava hrvatske policije protiv pet generala JNA zbog raketiranja Banskih dvora u Zagrebu u oktobru 1991.
Međutim, moram da istaknem kada je reč o međunarodnoj i regionalnoj saradnji o postupanju po zamolnicama u vezi sa ratnim zločinima, da je ta saradnja između Republike Srbije i Republike Hrvatske na najnižem mogućem nivou, s obzirom da Republika Hrvatska odbija da postupi po zamolnicama Republike Srbije, naročito nakon donošenja zakona o ništetnosti i poništavanju svih pravnih akata i sporazuma koji su prije toga bili potpisani sa Srbijom, a odnosili su se na pružanje međunarodne pravne pomoći.
Svi bi trebalo da povedemo računa da ne činimo nikakve poteze koje bi mogli da ugroze stabilnost i mir na Balkanu, rekao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.
Dalo bi se tu sad vidite kako raspravljati o tome ko je 1991. bio priznat, a ko nije bio priznat i koja država je postojala, koja nije i koja armija je onda bila legitimna, a koja nije. Ako ja mogu da govorim, dakle ovo nije stav vlade, ovo je moj stav, ja smatram da bi bilo daleko uputnije da saznamo ko je izvršio zločin koji znamo kao Oluja.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da je tužba Hrvatske protiv pet generala JNA zbog raketiranja Banskih dvora čista propaganda.
Da podsjetim da je Jugoslavija bila međunarodno priznata država, Socijalistička federativna republika Jugoslavija. da svi oni koji su se jednostrano pokušali odcepiti i donosili jednostrane odluke, da nisu imali nikakve međunarodno pravne status. I u tom slučaju zaista mi deluje prosto neobjašnjivo da Hrvatska nikako da izađe iz tog kola u koji je ušla, a to je da se cijela njena politika svodi na odnos prema Srbiji i jedne antisrpske histerije.
Zakoni Srbije ne dozvoljavaju isporučivanje domaćih državljana drugim državama, podsjećaju u Fondu za humanitarno pravo. Stoga saradnica ove organizacije Ivana Žanić ne očekuje da će u slučaju podizanja optužnice oficiri nekadašnje JNA biti izručeni Hrvatskoj. Osnov po kojem bi oni mogli biti gonjeni zavisići od toga da li će Banski dvori biti označeni kao vojni ili civilni cilj.
Onako kako je navedeno na konferenciji za štampu, krivična prijava je podneta za dva krivična dela. Prvi je ratni zločin protiv civilnog stanovništva, drugi je pokušaj ubistva visokih državnih zvaničnika Hrvatske.
Na pitanje da li se imena oficira JNA, koje hrvatska policija označava kao odgovorne za granatiranje Banskih dvora, pominju u bilo kom drugom slučaju, Ivana Žanić kaže.
Ono što je navedeno za Ljubomira Bajića i ono što mi znamo jeste da je on osuđen u odsustvu u Rimu zbog napada na helikopter tadašnje evropske zajednice.
Sud u Rimu je januara ove godine po osnovu komandne odgovornosti osudio dvojicu penzionisanih generala JNA Ljubomira Bajića i Dobrivoja Opačića na 28 godina zatvora, dok je Srbija kao naslednica JNA pozvana da porodicama stradalih isplati odštetu u iznosu od 950.000 evra. Helikopter se posmatračima Evropske zajednice srušio je jugoslovenski MiG-21 u blizini Novog Marofa u Sloveniji pre 25 godina. Stradali su dva italijanska i dva francuska državljanina. Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Bile su to reakcije iz Srbije, a u Hrvatskoj žale što optužnice za raketiranje Banskih dvora nisu podignute ranije. Tadašnji jugoslovenski predsjednik Stipe Mesić, koji je također bio meta, kaže za naš program da se radilo o pokušaju državnog udara na nivou savezne države. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je 6 bivših oficira JNA optuženo za ratne zločine zbog raketiranja Banskih dvora u Zagrebu pred 26 godina, jedan od ljudi kojima su rakete tog 7. listopada 1991. bile namijenjene, tadašnji predsjednik Jugoslavenskog kolektivnog predsjedništva Stipe Mesić, kaže za naš program da je to u stvari bio pokušaj državnog udara na razini Jugoslavije. Cilj raketiranja nije bio samo tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, koji je tamo imao sjedište, nego je tamo i Mesić imao ured. A u trenutku raketiranja na sastanku sa njima dvojicom u toj zgradi bio i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća tadašnje jugoslavenske vlade Ante Marković.
A sva tri smo trebali poginuti. Zašto je to bilo? Ja ću vam sad reći najjednostavnije. Ako bi poginuo Tuđman, u Hrvatskoj bi nastao kaos jer nema iskristalizirane osobe koja bi ga naslijedila. Ako bi poginuo ja, na moje mjesto odmah dolazi Branko Kostić, predstavnik Crne Gore, ali već i Srbin od svakog Srbina. Dakle, udar bi uspio. Ako bi poginuo Ante Marković, na njegovo mjesto bi onda došao i Srbije Aca Mitrović, koji je bio zamjenik predsjednika izvršnog vijeća. I time bi državni udar uspio. To je cijela priča.
Hrvatska policija i državno odvjetništvo podnijeli su optužne prijedloge za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ubojstvo protiv 6 bivših oficira JNA, 5 srpskih i jednog hrvatskog državljanina, za raketiranje Banskih dvora u Zagrebu 7. listopada 1991. U raketiranju jedna osoba poginula, 4 su ranjene i pričinjena je materijalna šteta od 35 milijuna kuna. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved odbija kvalifikaciju srpskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića da se radi o hrvatskoj propagandi.
Uopće ne želim to komentirati i niti dovoditi u vezu. Naglašavam da podržavam ono što je državno odvjetništvo i Ministarstvo unutarnjih poslova učinilo, da konačno, evo i 26 godina poslije, počinitelji tog strašnog čina izravnog udara na vrh Republike Hrvatske odgovaraju. I ne želim to dovoditi u vezu sa ničim drugim.
On je izrazio žaljenje što optužnice nisu podignute ranije, izrazio nadu da će institucije Hrvatske države podići optužnice i za druge ratne zločine, jer kako je kazao, masovne grobnice otkrivaju se gotovo na tjednoj razini. 5 optuženih državljana Srbije je u Srbiji, a hrvatski državljanin koji je bio pilot jednog od aviona koji su izvršili raketiranje, živi i leti u civilnom zrakoplovstvu u Južnoafričkoj Republici. Petorica optuženih su zrakoplovni oficiri, a 6. je kapetan Kosa koji je prema optužnom prijedlogu pribavio podatke o mjestu i vremenu sastanka Tuđmana, Mesića i Markovića. Kako nisu dostupni hrvatskom pravosuđu, za njima će biti raspisane tjeralice. Jurica Ilić iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu pojasnio da je istraga toliko trajala jer je među šestoricom optuženika, redom osoba sa visokim činovima od kapetana prve klase do general majora, vladala svojevrsna zavjera šutnje.
Takve ljude je dugo vremena okruživao jedan svojevrstan zid šutnje koji je trebalo probiti. Tokom 2016. godine mogu reći da je ta kohezija oslabila i mi smo uspjeli doći do nekih personalnih dokaza koji su nam kasnije pomogli u vođenju kriminalističkog istraživanja koje je dovelo do ove kaznene prijave.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o odnosima Kosova i Turske, kosovski tužilac odustao je od izručenja turskog državljanina Ugura Toksoja, kojeg Ankara sumnjiči da je gulenista. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ugur Tokso je uhapšen na Kosovu 28. oktobra kada mu je određen pritvor od 40 dana, a nakon toga je oslobođen uz kauciju. Protiv njega se vodi krivična istraga u Turskoj zbog navodnog učešća u oružanoj organizaciji. U zapisima tužilaštva je navedeno da je Tokso finansijski potpomagao Juljanov pokret. Specijalni tužilac Ali Ređe na početku ročišta kazao da prvobitni zatev turske vlasti nije bio kompletan i da nije posjedovao materijalne dokaze. Ređe je potom od Turske ambasade u Prištini zatražio da se što pre osiguraju validni materijalni dokazi za izručenje Ugura Toksoja, što se nije desilo.
Na vreme sam tražio materijalne i relevantne dokaze za izručenje. Mjesec dana sam svakodnevno putem e-maila kontaktirao ambasadu i tražio dokaze.
Odgovarali su potvrdno, ali na kraju nisu obezbedili materijalne dokaze. Stoga zakon mora da funkcioniše i zatrag da se povuče. Tužilac ne mora uvek da tuže, već da pronađe istinu i da deluje na osnovu zakona, a ne na osnovu osjećanja ili nečeg zateva, kazao je Ređa. Kako je dodao, ni prilikom njegovog hapšenja nije imao dokaze osim zahtjeva za izručenje informacije da se protiv njega u Turskoj vodi istraga. Mi smo to trebali da sprovedemo jer imamo dobre odnose sa Turskom, pomažu nam i pomažemo im, ali ovo mora da bude zasnovano na dokazima, istako je on. Sud je primio k znanju stav tužioci i o tome će uskoro doneti posebnu odluku. Ukoliko se dokazi u međuvremenu pruže, moguće je da će tužilac ponovo pokrenuti slučaj. Po izlasku iz sudnice, Toksoj se zafalio državi Kosovo, te sudu na dobrom tretiranju. Ja sam ovdje zaista uočio pravdu, uočio sam dobro ponašanje prema meni. Bez obzira što se u Turskoj vode arbitrarna suđenja i hapšenja i što se krše ljudska prava, očekujem da Kosovo bude aktivnije u odbrani ljudskih prava i da bude ja glas protiv onoga što se tamo dešava, kazuje Toksoj novinarima. Njegov advokat Adem Vokše je istakao da je bilo zadovoljstvo prisustvovati suđenju gdje je Kosovo pokazalo odličnu zrelost. Ovim potezom pokazano da je Kosovo spremno da malo bržim koracima ide ka Evropi, istakao je Adem Vokše, dodajući da Turska nema dokaze protiv njega, u suprotnom bi ih dostavila. On je također zatražio Turski da ne dostavlja Kosovu neosnovane zahtjeve za izručenje. Tužilac Ređa, koji inače određen za međunarodnu saradnju u specijalnom tužilaštvu, dodaje da nema drugih zahtjeva turske vlasti za ekstradiciju. Ugur Tokso je već 10 godina živi sa porodicom na Kosovu. Radio je kao koordinator u obrazovnoj fondaciji Atmosfera u ogranku Prizrenu, koja pruža kulturno-obrazovne usluge mladima u zemlji. Poslednje 3 godine nije posjetio Tursku. U fondaciji Atmosfera su za naš program ranije naveli da nemaju nikakve veze sa Giljanovim pokretom, ali su istakli da su organizovali promociju njegovih knjiga. Tokso je, međutim, danas izjavio da se pokret Fetullaha Gülen'a zasniva na širenju tolerancije i ljubavi, te dijalogu, i da prema tome Fondacija Atmosfera putem obrazovanja promoviše te iste vrednosti. Mi kao pokret i Fondacija Atmosfera sa gimnazijom Hasan Nahi pokušavamo da putem obrazovanja pomognemo državu, s obzirom da smo pokret inspirisan mišljenjima mira, ljubavi i tolerancije Fetullaha Gülen'a. Delovanje fondacije ili gimnazije nikada nisu bila uperena protiv kosovskih zakona ili ljudskih prava uopšte, kazuje Toksoj. Kosovski savez za ljudska prava navodi da je ovo politički motiviran slučaj i da Toksoj ne bi imao fair suđenje u Turskoj. Turska ambasadorka na Kosovu Kibilje Cimkilić na konferenciji za novinare u oktobru rekla da su izjave u vezi sudskih procesa u Turskoj neosnovane i neprijatne, te da predstavljaju otvoreni pokušaj da se prevari pravosuđe. Ona je tada također izrazila nadu da će kosovsko pravosuđe odlučiti ispravno u vezi ovog slučaja, navodeći da će se Toksu i suočiti sa suđenjem u Turskoj. Ambasada u sredu nije žao da komentariše ovaj slučaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Politička scena Bosne i Hercegovine, kako je Fahrudin Radončić gradio svoju poslovnu imperiju. On je za 2 godine samo u Crnoj Gori stekao nekretnine i udele u preduzećima vredne više od 11 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 5,5 miliona evra, piše Centar za istraživačko novinarstvo. Pripremila Aida Đugum.
2,5 godine prije investiranja u Crnoj Gori, Fahrudin Radončić, političar i medijski magnat, formalno je svoje medijsko carstvo prepustio supruzi Azri, od koje se razvajao nakon skoro 2 decenije braka. Imovina je podijeljena između bračnih partnera, nakon čega Radončić prodaje Avaz Roto Press, bivšoj supruzi, za 200 miliona konvertibilnih maraka. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo, Azhar Kalamujić, koji je radio ovu istraživačku priču, za naš program kaže.
Kroz istraživanje mi smo uspjeli pokazati zapravo da se radi o ugovoru koji nije realiziran. Dakle, gospodin Radončić nije dobio ni 5% ugovorene cijene, međutim uspio je izvući novac koji je njemu trebao za ulaganje u Crnu Goru.
Nakon izbora 2014. godine Radončić počinje kupovati luksuzne nekretnine u Marini Porto Montenegro, Tivtu, te dionice Crnogorskog Telekoma. Nekretnine su koštale više miliona konvertibilnih maraka. U 5-minutnom videu Centra za istraživačko novinarstvo navedene su i cijene pojedinih vila.
Apartman od 96 kvadratnih metara sa garažom Radončić je platio 1.330.000 maraka. Nedugo nakon što je apartman u Teuti poklonio sinu, u susjednoj rezidencijalnoj vili Kseniji kupio je novi od 153 kvadratna metra i 3 parking mjesta za skoro 2.100.000 maraka.
Kako je Fahrudin Radončić uspio izvući od Avaza tek oko 8,5 miliona konvertibilnih maraka, novac za kupovinu nekretnina nabavljao je i zadužujući se kod banaka.
Ostalo mi je nepoznato, dakle, odakle je plaćao kredite koje je podizao u Crnogorske banke. Dakle, radi se o 4,2 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 2,1 milion eura. Toliko ga je koštala jedna nekretnina, radi se o izuzetno luksuznom apartmanu od 351 kvadratni metar. To je jedan od najvećih apartmana u Luci Porto Montenegro, kojim apartmane imaju svjetski milijarderi. Poput Petera Manka i Nathaniela Rothschilda, upravo gospodin Rothschild je prodao apartman gospodinu Radončiću i pritom svojim apartmanom bio živiran za kredit koji je podigao u Crnogorskoj banci.
Detalje kako je skinuta hipoteka sa tog luksuznog apartmana te mnoge druge informacije novinar CINA Azhar Kalamujić htio je saznati od Fahrudina Radončića, ali on nije želio govoriti za ovu medijsku kuću. Fahrudina Radončića mnogi smatraju najmoćnijim bosansko-hercegovačkim medijskim tajkunom. Osnovao je političku stranku Savez za bolju budućnost, a za sebe je još 2010. godine rekao da je napravio najvišu zgradu u Bosni i Hercegovini. U BiH iz rodne Crne Gore stigao je 1991. godine, a za njegov poslovni uspjeh može se reći da je imao tipičan put balkanskog tajkuna. Ivana Korajlić iz Transparency International kaže da BiH ima tajkune koji se bave politikom, a ne samo da utiču na političke procese. Tako da primjer Fahrudina Radončića nije jedini.
Raspadom bivše države i u onom periodu za vrijeme rata, ratnog profiterstva, nakon rata, kad su svi iskoristili potpuni raspad sistema, nedostatak institucija i svega ostalog, da se nelegalno obogate, a da pritome u tom periodu ne moraju uopšte odgovarati. Svaka druga priča pokušaja da se stane u tome u kraj, da se uvedu mehanizmi za utvrđivanje porijekla imovine, padaju u samog starta, su neuspješni upravo zbog utjecaja tih istih tajkuna na proces donošenja odluka.
Centar za istraživačko novinarstvo istražujući ovu priču došao je do informacija da Fahrudin Radončić, iako formalno nije više bio vlasnik medija, već njegova bivša supruga, suštinski je i dalje u svojstvu savjetnika uticao na rad medija. Tada je već obavljao funkcije ministra, a potom i delegata u državnom parlamentu, a pritom nije bio u sukobu interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta jedan pozitivan primjer. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj rad i doprinos ekonomskom prosperitetu, među kojima i nagrada za najboljeg ministra jugoistočne i srednje Evrope. O rezultatima rada, ali i opstrukcijama političara u BiH, kao i trgovinskom ratu sa susjedima, govorio je za naš radio. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Šaroviću, jedan ste od rijetkih ministara koji iza sebe ima konkretne rezultate rada. Ja ću nabrojati samo neke. Otklonili ste prepreke za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, mesa u Tursku, voća i povrća u Rusiju. Da li su dostignute planirane količine izvoza proizvoda iz Bosne i Hercegovine?
Ovo je možda i jedna od najboljih godina kada je u pitanju rad Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ali čini mi se i da ukupno gledano ekonomija Bosne i Hercegovine u kontinuitetu zadnjih nekoliko godina bilježi rast i mi to najviše gledamo u pokrivenosti uvoza izvozom i to je taj, rekao bih, spoljno-trgovinski deficit koji se smanjuje i on u posljednjim predviđanjima u 2017. godini iznositi negdje 61%, što je opet bolje od rezultata u 2016. godini kada je bio nekih 59%.
Kada su u pitanju ekonomske reforme, često puta čujemo kako nema dovoljno političke volje za usvajanje zakonske regulative, naročito one koja je usklađena sa Europskom unijom. Šta vi mislite zbog čega je to tako?
Neke stvari nisu prelomljene u našim glavama, tako da kažem. Ljudi misle da se i dalje ekonomija može regulisati barijerama na granici. To vrijeme je prošlo, vrijeme liberalne trgovine i u ostalom međunarodne sporazume takve vrste smo potpisali kada je u pitanju CEFTA i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Ti sporazumi su jači od naših zakonodavstva.
Kompletan video intervju sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem možete pogledati na našoj stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o posjeti turskog nobelovca Orhana Pamuka Crnoj Gori, tokom koje je govorio i o sukobima oko Jerusalima, zabeležila Lela Šćepanović.
Ranije je Pamuk kazao da je za njega pisanje politički čin, ali ne u smislu bavljenja dnevnom politikom, a danas je u Podgorici ocijenio da ga nesrećnim jedino čini politička situacija u njegovoj zemlji posljednjih 5 godina. Osvrćući se na prošlogodišnji pokušaj državnog udara u Turskoj i držanje pisaca i novinara u zatvoru od strane aktualnog Erdoganovog režima, kako je rekao Pamuk ne zbog pisanja, već zbog političkih ideja, Pamuk je još kazao.
I hope Turkey returns to liberal European democracy.
Dakle, nadam se da će se Turska uskoro vratiti liberalnoj europskoj demokratiji, mada izgledi nisu baš veliki i povoljni u tom smislu, iako se ja uvijek trudim da budem optimističan.
Orhan Pamuk je počeo da piše 70. godina prošlog vijeka i dobio je brojna priznanja za svoje književno stvaralaštvo, a Nobelov komitet nagradio ga je 2006. godine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da danas u Podgorici prokomentariše odluku oko Jerusalima, Orhan Pamuk je za naš program kazao da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump uživa, kako kaže, u uništavanju liberalnih ideja i stvari i mira, ali da to ne treba da nas navede na pogrešan put, jer je, kako zaključuje Orhan Pamuk, američka demokratija snažna i opire mu se.
Trump is enjoying to destroy libertarian, egalitarian, peaceful ideas of the world.
Dakle, ovako, Trump uživa u uništavanju liberalnih, libertarnih i egalitarnih stvari, ideja, mira, onoga što je svijet, čemu svijet teži. Međutim, ne treba da nas na pogrešan put navede ono što on radi, jer on zaista pokušava da uništi, slomi dobre stvari, mirotvorne stvari i u tome zaista uživa. Međutim, sa druge strane, američka demokratija je snažna i američke institucije mu se opiru, a opiru mu se i Evropa.
Orhan Pamuk je još kazao da ima puno poštovanje i bol za ono što danas preživljava palestinski narod i da se nada da neće doći do sukoba civilizacije istoka i zapada zbog odluke oko Jerusalima.
I respect the feelings and pain of people of Palestinian people.
Imam puno poštovanje za osjećanja i bol koji proživljava palestinski narod, ali ono što ne treba dozvoliti je da je ova odluka dovede do dalje eskalacije tenzija između islama, islamskog svijeta i zapadnog svijeta. Nadam se zaista da neće doći do tog sukoba tih civilizacija islamske i zapadnjačke koji treba da grade jedan mirotvoran, miran odnos, a ja sam uvijek nekako u sredini i uvijek me taj sukob, ta dva svijeta brine.
Vjerujem da je budućnost Turske na zapadu, kazao je još najčitaniji savremeni turski romanopisac Orhan Pamuk, koji će u Crnoj Gori boraviti još nekoliko dana.
For me, I believe Turkey's future is in the West.
Što se mene lično tiče, ja smatram da je budućnost Turske na zapadu, da je budućnost Turske u razvoju liberalnog društva i dobrih odnosa sa zapadnim zemljama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi Most, u kojem se razgovaralo o tome zašto je Balkan pogodno tlo za populističke lidere. Sugovornici su bili povjesničari Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome ko su danas vodeći populisti na Balkanu. Da li se Tuđman i Milošević mogu svrstati u populiste? Imaju li balkanski populistički lideri ikakvu ideologiju? Koliko su oni bliski diktaturi? Ima li kod njih elemenata kulta ličnosti? Zašto Vučić kaže, nikome ne voli osim srpskog naroda? Kako autoritarni lideri dolaze na vlast na demokratskim izborima? Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o populizmu na Balkanu. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu i Tvrtko Jakovina, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gospođo Stojanović, vi ste nedavno izjavili da bi Srbiju, a možda i ceo Balkan, trebalo proglasiti avangardom populizma. Šta vas navodi na takvu tvrdnju?
Ta tvrdnja je naravno krajnje cinična, ali proizlazi iz nekih mojih istraživanja domaćeg 19. veka, koja pokazuje da su neke osnovne definicije današnjeg populizma, globalnog populizma, u stvari već bile ovdje ostvarene. I predstavljali smo nedavno slavnu sada knjigu profesora Millera s Princetona upravo o populizmu, gdje on na 100 strana vrlo kratko i vrlo jasno definisao tu pojavu za koju se danas čini da znači i sve i ništa, i on je nju definisao u nekim jasnim kategorijama i pokazuje se da su te kategorije ovdje već bile u populističkim režimima koji su prvi put nastali već krajem 19. veka. Dakle, to je i ideja o narodnoj partiji koja predstavlja čitav narod, tu je ideja o vođi, tu je ideja o tome da svi bi nekako morali da misle isto i da ti koji slučajno tako ne misle sigurno ne spadaju u ovaj narod ili su opet plaćeni iz inostranstva. Prema tome, prosto ako idemo recimo kroz knjigu Jana Vermera Millera, vidimo da se većina današnjih definicija odnosi i na recimo srpski 19. vek, pa sam to cinično nazvala avangarda.
Gospodina Jakovina, mislite li vi da je Balkan avangarda populizma?
Ja bih rekao da je to, sama Dubravka je rekla, zgodna dosjetka. Ja, nažalost, mislim da smo mi u mnogim stvarima bili duboka periferija, pa možda tako i u trasiranju nekih od političkih fenomena, ali su, nažalost, mnogi od ružnih političkih fenomena kod nas bili bez adekvatne liberalne ili demokratske konkurencije, pod navodnim znacima, tako da smo neke od zapadnih pojava živjeli duže i intenzivnije no što su to bili slučajevi kod nekih drugih nacija, i u tom smislu možda ova avangarda populizma na Balkanu bi se mogla donekle i braniti.
Gospođo Stojanović, koje današnje lidere balkanske svrstavate u populiste, koji bi se mogli nazvati populistima?
Pa bolje bi bilo ne pitate koga ne svrstavam. To bi već bilo mnogo teže. Dakle, od Orbana pa nadalje, evo čak i ovo Pahor što je sad izvodio sa ovim hodanjem kroz Sloveniju, ne znam kako bismo drugčije mogli da razumemo. U Hrvatskoj također niz takvih, u Bosni su gotovo svi takvi. Po mnogima je upravo Siriza jedan
par excellence primjer levog populizma. Bojko Borisov je vrhunski predstavnik populizma, dakle eto prosto morala bi da se zamislim na odgovor koji nije.
A preskočili ste Vučića?
A ne, Vučić, izvinjavam se, to se podrazumeva, on je na prvom mjestu.
Gospodine Jakovina, po vama, koji su današnji populistički lideri na Balkanu?
Pa evo, prije nego odgovorim, iako se ja ne bih ne složio s ovim, čini mi se da, s obzirom da su ti trendovi, razgovori o alternativnim činjenicama, a onda i populističkim liderima došli posljednjih godina i do nas, da sada onda pokušavamo kroz te naočale gledati ono što možda u nekim ranijim razdobljima, mada su se ti ljudi ponašali ili takvi ljudi ponašali slično, ne bismo nazvali nužno populizmom, nego bismo zvali nekako možda drugačije. Ja bih čak rekao da je s Orbanom čak i puno ozbiljnija stvar nego obični populizam. Isto bi vrijedilo možda i za poljske sadašnje lidere. Mislim da populist, kako bi ga ja vidio, kad kada nije onaj tko nužno vjeruje u sve što govori, nego radi ono što zna da će kod manje obrazovanih, kod needuciranih naprosto upaliti, pa će oni biti njegovi glasači. Vučić vjerojatno toga ima više nego što ima Plenković. Plenković nema taj tip vođenja politike, ali ima njegova partija, to imaju mnogi u njegovoj partiji i sklon je populističkim potezima. Populista je bilo silno puno u Makedoniji. Makedonija je jedino možda malo specifična zbog toga što teško možete igrati samo na jednu kartu kao što to možete u Srbiji i u Hrvatskoj, zbog toga što morate u najmanju ruku računati barem na jednu albansku partiju, pa s te strane imate nešto malo otežanu situaciju, ali u načelu gdje zapravo god uđete na prostoru Europskog Jugoistoka ili Balkana, vi imate slične trendove koji, evo, negdje su kao u Grčkoj trenutno lijevi, ne znamo što je sa bugarskim predsjednikom, ali teško da možete s čovjekom koji ima takvu karijeru tjelohranitelja pa onda pretvaranja u državnika očekivati puno više od populizma. I slično je sa iskazima populističkim u Hrvatskoj, gdje zapravo od nacionalizma, a u zadnje vrijeme klerikalizacije, ne možete dići glavu i razmišljati ni na koji normalni način. I možemo sasvim sigurno zaključiti od toga sretne budućnosti i hvatanja koraka sa najrazvijenijim zemljama sigurno nema.
Gospodine Jakovina, da li je Tuđman bio populista?
Ja bih rekao da je Tuđman jednim dijelom bio. Kad kažete populist, meni je asocijacija da čovjek mora imati određeni šarm, da mora imati određenu mogućnost jasne manipulacije. Mislim da je Tuđman u mnogim stvarima bio preiskren i teško biste ga mogli baš nazvati šarmantnim liderom. U tom smislu bih ja rekao da možda dijelom, ali ne bih taj termin nužno prilijepio. Mislim da to ne bi dokazano kraja ga opisalo.
Gospođo Stojanović, da li je Milošević bio populista?
Jeste, mada mnoge od ovih stvari koje je profesor Jakovina rekao i što se tiče manjka šarma i što se tiče iskrenosti, jer Milošević je otvoreno govorio sve što je nameravao, po tim kriterijima on ne bi spadao u takve populističke lidere, ali naravno njegova je bila takozvana antibirokratska revolucija koja je par excellence bila populistička. Njegovo je bilo događanje naroda, što je parola koja je par excellence populistička. Njegov nacionalizam i svi Srbi u jednoj državi, što je njegov ratni program, također spada u taj sklop ideja. Prema tome, on bi sigurno spadao po tu definiciju.
Gospodine Jakovina, imaju li balkanski populisti ikakvu ideologiju?
Ja bih rekao da, nažalost, ogroman broj balkanskih političara ima ideologiju koja bi se mogla sažeti, osim nacionalizma, u želju opstanka na vlasti pod svaku cijenu što duže. To može biti karakteristično za mnoge političare, ali čini mi se spremnost u najnevjerojatnije kompromise i najnevjerojatnije javne iskaze, a zapravo intimno osjećanje nečeg sasvim drugoga, mislim da smo te neke stvari doveli do rubova. Mislim da smo tu različiti od zemalja sa stabilnijom ili dužom političkom kulturom demokratskih društava, ili da mi ne uzimamo demokraciju dovoljno za ozbiljno, dakle da se smatra da ako je netko političar i u poziciji moći, da će onda učiniti ono što je dobro njemu. Čini mi se da u tom smislu možete tražiti zašto su neke populističke mjere na Balkanu možda lakše prođu, možda je lakše očekivati da se ljudi preokrenu, a da zapravo pitanje je jesu li to njihova duboka uvjerenja. Ja bih rekao da nisu, jer konačno, znate, ako je netko do jučer bio član Saveza komunista, a sada je veliki antikomunist, ja bih rekao da sigurno nije imao komunistička uvjerenja ranije, ali nisam siguran niti da vjeruje čvrsto u ono što sada glasno promovira.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o populizmu na Balkanu. Sagovornici su dva historičara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, po vama, da li balkanski populisti imaju ikakvu ideologiju?
Važno je reći da populizam je u stvari način na koji mislimo o politici. Ako se držimo te definicije, onda on zaista može biti i levi i desni i centar. Prema tome on nije definisan svojom pozicijom na političkoj sceni i ta ideologija može zaista biti veoma rastegljiva. Ono što je važno, to je da utvrdimo koje su to tačke koje sigurno govore da je nešto populizam, a to bi onda na prvom mjestu bio razumevanje naroda kao jedne biološke celine i vođe koji predstavlja to, ili kako još Milošević govorio, 104% naroda. Dakle, to je jedan dubinski antipluralizam koji je kolektivizirajući, znači ne dozvoljava mogućnost da bilo koja grupa ili bilo koji čovjek bude izvan toga. I iz toga onda dalje slede i silne neslobode, gušenje slobode štampe koje mi imamo u Srbiji na delu ili u drugim zemljama. To uništava institucije, jer čemu parlament ako je način na koji se misli o politici takav, čemu izbori ako su oni farsa, čemu podela vlasti ako ona nema nikakvog smisla. Dakle, to je jedan način mišljenja o politici koji prosto briše sve što čini parlamentarnu demokratiju i sve što čini njene institucije. E, ako tako to definišemo, onda možemo da kažemo da se radi i o određenoj ideologiji, pa bila ona leva, desna ili centralna, ali da su to neke tačke koje povezuju i te vođe i te režime u toj tako modernoj reči populizam.
Gospođo Stojanović, Daniel Albertazzi, istraživač populističkih teorija sa Univerziteta u Birminghamu, smatra da je Vučić jedan od retkih primjera, kako on rekao, evropoidnog populiste, zato što je, kako on kaže, na čelu države koja je u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Slažete li se s tim?
Pa ne znam, mislim da nije dovoljno proučio srpsku situaciju. Gospodin Vučić koristi sve što može da koristi. Dakle, on koristi i Rusiju, i Kinu, i Saudijsku Arabiju, i Evropsku uniju. On govori istovremeno u svim pravcima, on govori i u korist novog rata u Bosni, ali i protiv takvog rata. Dakle, on govori sve međusobno suprotne stvari i prema tome ja se ne bih usudila da u njemu vidim bilo kakvog evropskog političara. On je naravno na strani Evrope koja daje ogromnu financijsku pomoć Srbiji za razliku od Rusije, čija pomoć se meri nekim milionima, pomoć Evropske unije meri se milijardama, prema tome to su neuporedive stvari i naravno da u tom smislu gospodin Vučić evropoidan, ako bismo to tako nazvali, ali izvan te financijske pomoći ja ne vidim da se on na bilo koji način ponaša evropski.
Gospodina Jakovina, koliko su sadašnji balkanski populistički lideri bliski diktaturi?
Tu smo na puno sigurnijem terenu što se tiče Balkana, rekao bih, i sve to što se danas gleda zapravo u drugom koraku je asocijacija na taj tip režima. Dakle, imate praktički suspenziju parlamenata koja može biti na različite načine. Dakle, parlamenti su zapravo tijela koja ne samo da ništa ne znače, nego način na koji ih slažete i ljudi koji u njih dolaze su ogromnim dijelom ljudi koji nemaju vlastito ja, nisu nikada rekli ništa što bi bilo zapamtljivo, ne odgovaraju zapravo nikome drugom nego vlastitoj partiji i onda se sve to događa u zemlji u kojoj je pravosuđe takvo da vjerojatno nikada u povijesti sudovanja od valjda plemenskih sudova, nismo imali ovoliko neefikasni pravosudni sustav. Dakle, u takvom situaciji vi ne morate ići sa klasičnim populizmom kao na zapadu, jer druge institucije ne funkcioniraju. Time se približavamo uvijek onome gdje smo jako dugo, ne samo u 20. nego i ranijim stoljećima bili, zapravo da jedna uska mala skupina ljudi odlučuje o svemu. Samo što sada imaju problem da to moraju upakirati tako da bi bilo prihvatljivo međunarodnoj zajednici ili u ovom slučaju Europi. Jesu li to klasične diktature? Rekao bih ne. One se teško mogu više ostvariti, ali jesu li to prave demokracije? To je možda bolje pitanje i o tome bismo jako mogli razgovarati unatoč svim beskrajnim izborima i tobožnjim potvrđivanjima u parlamentima. Pitanje je zapravo bi li to prošlo test kad bi netko trebao reći ruku na srce, ovo je demokracija, ne znam, francuskoga tipa.
Gospođo Stojanović, koliko su sadašnji balkanski populisti bliske diktaturi?
To su ti neodređeni politički sistemi u kojima vi i ne znate zapravo u čemu živite. Mislim, jasno je, bar u Srbiji, ko donosi odluke. Dakle, to je jedan čovjek, prema tome to bi mogla biti diktatura. Jasno je da institucija nema. Pravosudni sistem gotovo da ne postoji tu. Ili dolazimo do zastarivanja procesa, ili dolazimo do ovoga što smo sad imali sa paljenjem američke ambasade, da smo posle 9 godina došli do tako sitnih kazni da su one potpuno zanemarljive. Prema tome, time vi jasno šaljete poruku društvu da može da bude potpuno razulareno i da napada šta god mu se dopadne i da će proći bez ikakve kazne. Slobode medija sada nemate i moram da napomenem, često se čuje u Beogradu, mi se vraćamo u 90. Kakve 90. 90. su bile simbol slobode medija ako uporedimo sa ovim što živimo danas. 90. smo imali Studio B, imali smo B92, imali smo Borbu, imali smo izuzetan nedeljnik Vreme. Mi sada danas živimo u vrlo teškoj situaciji u kojoj se list danas bori za opstanak isto kao i Vreme i u kome su ukinuti i B92 i Studio B, imamo N1 kao još posljednju neku svetlu tačku. Situacija je daleko gora, ljudi u medijima masovno gube posao. Prema tome, sve ono što su poluge demokratije mi zapravo nemamo. I često se za populizam kaže da je to neliberalna demokratija, što mislim da je jedna od najpogrešnijih definicija i navodi na vrlo pogrešne zaključke i u krajnjoj liniji metode borbe protiv, jer bi to značilo da on ipak demokratija. Ne, on nije demokratija. On je suprotnost demokratiji ili, kako je jedna autorka, mislim, odlično rekla, on je autoimuna bolest demokratije. Dakle, on jeste rezultat demokratije, ali taj rezultat koji demokratiju iznutra ubije.
Gospođo Stojanović, ima li kod današnjih balkanskih populističkih lidera elemenata kulta ličnosti? Recimo, srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin predložio je da Vučićeve slike vise po zidovima prostorija vojske Srbije, ali je Vučić to zaustavio. Međutim, taj isti Vučić za sebe kaže, nikome ne voli osim srpskog naroda.
Ma naravno da ima i taj kult, pre svega pravi sam Vučić. Tu je naravno i Vulin uvek da pomogne i Vulin upravo služi tome da bi Vučić mogao da ispadne kao razuman u odnosu na Vulina. Prema tome, to je njegova uloga u celoj toj partiji karata, a kult naravno pravi uvek i onaj čiji kult treba da bude, odnosno sam Vučić, iz načina na koji on govori, iz načina na koji on sebe predstavlja, iz toga koliko on govori, iz toga koliko on se u tim televizijskim studijima i kako predstavlja uopšte sebe i svoju poziciju, to je kult ličnosti. Ne mora to uvek na isti način, ne mora to da bude kao Titova slika iznad svake table u učionici. Imamo modernija sredstva danas da se kult ličnosti pravi i mislim da je to upravo na delu.
Gospodine Jakovina, po vama, ima li kod današnjih balkanskih populističkih lidera elemenata kulta ličnosti?
Rekao bih da. Što se tiče kultova, to pomalo ovisi o tome kakav je tko lider. To stvaranje kulta, ja mislim da je nešto što dolazi po defaultu. To je taj dio našega refleksa ovdje koji je bliži onim ranijim režimima koji nisu nužno bili samo populistički ili koje možemo i danas nazvati populističkim, ali zapravo su duboko anti demokratski, totalitarni, ali govori se o jednom liku, bez njega smo naravno izgubljeni. Taj tip diskursa je, čini mi se, nešto što možemo prepoznati, s tim da to nema uvijek jednake odraze. Kad kada ne morate možda imati baš svugdje sliku, pa niti sliku u novinama, ali de facto ti ljudi su u poziciji potpune moći jer kontroliraju zaista sve poluge moći u društvu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o populizmu na Balkanu. Sagovornici su dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba, voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, zar nije paradoks da populistički i autoritarni lideri dolaze na vlast u posljednje vrijeme na poštenim demokratskim izborima, a onda naprave sistem u kome ne mogu izgubiti izbore?
Pa da, jedno od pitanja koje se postavlja u teoriji populizma je kako je uopšte moguće da neko ko je populist ostaje sve te institucije i sve te demokratske običaje. Znači, opstaju izbori, imamo sve i parlament, sve i dalje tu. Zašto taj čovjek to ne ukine? E pa on ne ukine zato što on u stvari potpunosti promijeni prirodu svih tih institucija. To se najbolje vidi na primjeru Poljske danas i pogotovo zbog toga što je to najbrže išlo upravo na primjeru Poljske od dolaska Partije PiS na vlast. Dakle, od Ustavnog suda pa nadalje vi obesmislite sve to, vi, kako se to kaže, kidnapujete te institucije i onda one mogu da ostanu. U čemu je problem? Pa mi imamo izbore, dakle, svake godine u Srbiji. Ali nećete me ubediti da su oni na bilo koji način demokratski, počeš od toga da nemamo više slobodne medije, do toga da se nikada birački spiskovi nisu uredili. Zato je još Milošević dokazao da sve može da ostane, pod Miloševićem čak i veća sloboda štampe, a da vi zapravo izmenite do te mere suštinu svih tih oklopa, da vi zapravo možete potpuno totalitarno zavladate. Pokazali su mnogi, pa čak i Stalin, da se nećete usuditi da ukinete baš sve, i zbog međunarodne zajednice, i zbog slike države u svetu, ali da to vi možete u stvari iznutra u potpunosti promijeniti, da vam ništa drugo nije važno.
Gospodine Jakovina, kako vi tumačite taj fenomen da politički lideri dolaze na poštenim demokratskim izborima, a onda prave sistem koji im omogućuje da nikad ne mogu da izgube na izborima?
Pa zato što je njihov cilj samo da bi vladali. Dakle, mi nemamo političke partije i političke elite koje razmišljaju duže nego što su izborni ciklusi. To je njihova jedina briga. Njihova jedina briga je da bi dobili ponovo izbore i ostali na vlasti. To je cilj svakoga političara. Kod nas se uspješnost politike zapravo mjeri po tome koliko je netko dugo na nekome mjestu bio.
Londonski međunarodni institut za strategijske studije smatra da Balkanu ne preti rat, već autokrate, i dodaje da te autokrate podržavaju zapadne zemlje. Gospođo Stojanović, zašto Evropska unija podržava populiste i autokrate na Balkanu?
Ima više razloga, ima to i svoju genezu. To je počelo pre svega s padom Berlinskog zida, kada je Evropska zajednica tadašnja podržavala sve što nije komunizam. Dakle, to je dolazilo iz jednog vrlo žestokog antikomunizma, gde se činilo da će dolazak bilo kakvih nacionalista, radikalnih desničara, tvrdih konzervativaca biti bolji od komunizma. Dakle, to je bilo jedno vreme duboke zaslepljenosti tadašnje zapadne Evrope, koja je verovala da treba podržati sve što je antikomunističko. Mi smo tada već znali da je to vrlo pogrešno, jer smo znali ko je ovdje došao posle komunizma i da to uopšte ne mora da donese nikakvu sreću, naprotiv. A što se Balkana tiče, to je ta ideja da autokrata zapravo obezbeđuje stabilnost. To je jedan krajnje ciničan odnos, gdje su oni možda i s pravom doneli neku ocenu da mi nismo zrela politička i demokratska društva, da mi i ne bismo znali šta s tim demokratijama da uradimo, pa je bolje da imamo svog autoritarnog vođu. Jedini problem što ostaje, to je da mi nikada nećemo ni zakoračiti u demokratiju ako to ne počnemo da vežbamo, a drugi problem je što su autoritarne vođe same po sebi opasne i ovo da neće biti rata, ali će biti autoritarnih vođa, mislim da uopšte jedno ne isključuje drugo. Odnosno, autoritarne vođe, kad više ne budu imali čime da nahrane te ljude, ponovo će mu ponuditi nacionalizam i rat kao izlaz, kao što je to već urađeno početkom 90-ih. Prema tome, nacionalizam je ovde i hrana, i novac, i glavna mantra koja vas drži na toj vlasti i za koju će i dalje izgleda ljudi glasati.
Gospodine Jakovina, zašto Evropska unija podržava populiste i autokrate na Balkanu?
Zato što je evropska ideja u eri populizma došla u krizu, nažalost, zato što je tu krizu produbio odlazak Ujedinjenog kraljevstva, zato što smo zapljusnuti izbjeglicama iz Afrike koji neće prestati dolaziti i neredom na Bliskom istoku kojeg Asadova pobjeda neće umiriti, iako možda nećemo imati baš onakve prizore kao što smo ih prethodno gledali, i zato što imate strah, naročito strah od Rusije i rusko agresivno ponašanje u mnogim sredinama. I to kad ste zbrojili, pogotovo na prostoru gdje postoji određeni afinitet prema Rusiji, onda između problema koji bi se mogli stvarati i jednog jakog čovjeka koji to može eventualno demfati, s kojim mi možemo lako pregovarati ili lakše pregovarati i do nekih rezultata doći, onda izabirete osobe koje možda nisu uzorni demokrati, ali mogu osigurati da nam Rusi ne dođu unutra. Dakle, ako imate kretanje ka Evropskoj uniji, a nemate Ruse unutra, onda ćemo možda biti spremni u nekim slučajevima jeli progledati kroz prste i osigurati stabilnost. To je razorno za sva ta društva, to sigurno vam ne može osigurati dobru budućnost. Međutim, kao što sam rekao, političari kad kada misle na ono što je sada. I za one koji sada vode politiku, ovo može biti sretnije rješenje od toga da imaju nekakvu drugu krizu. U isto vrijeme, gospodin Dodig u Banja Luci može crtati novu kartu u kojoj pokazuje da će se Republika Srpska spojiti sa Srbijom, da će se sjever Kosova odvojiti i da će to biti onda nova država. Međutim, ako imate to, onda imate otvoreno pitanje Makedonije, imate otvoreno pitanje dalje Kosova i Albanije i Zapadne Makedonije. To nisu miroljubiva rješenja, ovo što sam ja sada nabrojao, nego to zapravo gura prema sukobu. Naravno, takvoj situaciji sasvim sigurno ne pridonosi ako hrvatska predsjednica može izjaviti da će puno vode Dunavom proći prije nego Hrvatska i Srbija postanu prijateljske zemlje. Ne znam kome ta poruka može donijeti nešto dobro, ne vjerujem čak da može ni puno birača prevući na njezinu stranu.
Iz opšteg trenda jačanja populističkih i autoritarnih režima na Balkanu izdvaja se makedonski slučaj. Tamo je populistički lider Nikola Gruevski, koji je vladao 10 godina, krajem prošle godine oboren na demokratskim izborima. Gospođo Stojanović, mislite li da je to izuzetak ili bi se to moglo ponoviti i u drugim balkanskim zemljama? Da li je makedonski scenario recept za obaranje balkanskih populističkih režima?
To ne možemo da znamo. Ja sam se odmah prijavila našoj koleginici Ireni Stefoskoj, koja je sada postala i poslanica Zorana Zajeva u parlamentu, s nadom da će nas primiti, da ćemo svi emigrirati u slobodnu Makedoniju. Tako da ja gajim najveće nade i optimizam za makedonski slučaj. Ali ono što moramo da kažemo, to je da iza toga stoji ogromna borba građana Makedonije i Skoplja. I samo da se setimo da su oni godinama bili na ulicama, da je ta posljednja faza u posljednjoj godini bila izuzetno naporna, svakodnevna, riskantna, opasna, i da evo ja za sada u ovim drugim društvima ne vidim takvu odlučnost kako je pokazala makedonska opozicija i građani Skoplja i drugi makedonskih gradova koji su se tako istrajno borili protiv Gruevskog. Naravno da je Gruevski pretero, naravno da je između ostalog slupao i 800 miliona ili koliko eura na spomenike, naravno da je to bila jedna karikatura od svih naših karikatura, ali ono što je bilo za divljenje, to je borba koju je pokazala makedonska opozicija, i eto, to je, verujem, danas najčvršća nada Balkana.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da bi makedonski scenario mogao da bude recept za obaranje balkanskih populističkih režima?
Znate, ja mislim da je veći problem kod nas sa onim liderima, nazovimo ih populističkih američkim, koji su zapravo ultrapopularni, koji su nesmjenjivi na izborima. To je zapravo pravi problem i zbog toga mislim da se makedonski slučaj možda ipak neće moći uzeti kao paradigmatičan.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.